Încep cu cuvintele lui Ion Creangă, nu știu alții cum sunt, dar în ce mă privește, în momentul când cântăm aceste cântări, eu unul nu aș vrea să se mai termine. Aș cânta toată ora, unele dintre ele mi-aduc lacrimi în ochi, altele mișcă sufletul, unele mă învață, unele mă mustră, unele mă încurajează. Toate cuvintele acestea, dacă ajung în sufletul nostru, interpretate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au un impact asupra vieții noastre. Suntem deja a treia oară astăzi împreună ca să împărtășim acest cuvânt al lui Dumnezeu dat nou și parcă, nu știu cum să spun, dar de fiecare dată mă văd silit să merg într-o anumită direcție și dacă aș vrea să mai schimb puțin traseul sau să calculez ceva care să producă un anume ceva, nu, de multe ori experimentez același lucru. Nu mi-ajută Dumnezeu, vreau să vă spun, în anumite direcții în care aș vrea să merg, literalmente nu mi-ajută Dumnezeu. În schimb, în altă direcție în care trebuie să merg și poate uneori mi se pare că nu ar fi cea mai potrivită, acolo deodată primesc ajutor. Și găsind în cartea lui Iuda faptul că pe când mă gândeam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să mă îndrept să vă spun să luptați pentru credința care a fost dată. Deci el pregătise epistola pe care s-o scrie cu o anumită temă, dar zice, pe când vreau să scriu treaba asta, m-am pomenit direcționat în altă parte și despre acest lucru scrie. N-am comunicat suficient de bine la început, am găsit târziu mesajul care mi l-a trimis fratele Răzvan cu privire la... El a fi vrut să știe tema care e de azi ca să știe ce cântări alege, dar din greșeală a ales-o pe cea mai potrivită care se putea. Cetate tare e Dumnezeu și arma apărătoare. Pentru că tema noastră de astăzi se numește Arme de vreme bună. Nu știu dacă cine mi-a trimis acest e-mail care conține acest titlu și a dat seama. Dar am luat de undeva expresia aceasta. O să vedeți de unde am luat-o pe traseu. Dar însuși titlul acesta, Arme de vreme bună, ar putea să dea fiecăruia dintre noi ocazia să ține o predică. Vă asigur, puțin de aici dintre noi care nu ar putea să ține o predică. Chiar și un om de pe stradă care nu cunoaște Evanghelia. Dacă l-am invitat aici și i-am spune, uite, acesta este titlul, te rog să ne vorbești o oră pe această temă. Cum mi-au spus mie domnii profesori, uite, pasajul ăsta ne place foarte mult, vrem 11.000 de cuvinte din pasajul ăsta să faci. Și au ieșit până la urmă, de frică ce nu faci pe pământul ăsta, ca să scapi, adică. Dar vreau să spun că expresia este atât de consistentă în sine. Arme de vreme bună. E clar, nu? Te-ai pregătit să lupți, dar numai pe vreme bună și frumoasă. Ai uitat că vremea se poate schimba. Și inevitabil se schimbă. Inevitabil se schimbă. Astăzi o să fim confruntați cu o serie de întrebări foarte, foarte simple, ca de obicei. Foarte simple. Puțin cam subtile. I-am fost, așa am tresărit și am zis, cum de n-am văzut treaba asta până acum? Și n-am văzut. Acum am văzut. Dar numai când privești într-o anume direcție și când Duhul lui Dumnezeu ți atrage atenția, ia uite-te în colțul ăla, nu vezi nimic acolo, parcă se vede ceva. Niciodată nu m-am uitat acolo, nici n-am crezut că poate să fie ceva acolo de altfel. Așadar, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea profetului Ieremia și de aici o să citim de la capitolul 12 și versetul 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Ați văzut un cal alergând? Ați văzut dat cu încetinitorul ce musculatură, ce grație, mișcare? Acela este zbor. Acela nu mai este alergătură. De-abia atinge pământul. Eu știu asta din experiență personală. Și călăreț și hoz de cai în tinerețea mea, în prima tinerețe, adică. Și știu cum zburau caii, mai ales cei furați de la CAP-ul. zburau, n-ai văzut în viața ta cum poate să zboare o iapă furată de la acea peu. Și aici Ieremia spune, ar trebui să te gândești puțin la treaba asta. Te obosesc cu oamenii, deci. Te enervezi de oameni, nu suporți oameni. Aoleu, pe cutare, nu suport, pe cutare. Nu mai a rămas nimeni până la urmă. Cum te mai fi suportând pe tine însuți, mă gândesc. Asta e ultimul pe care trebuie să nu mai îl suporți. Și cred că de aici, de fapt, vin toate. Toate celelalte. Nu suferi pe toată lumea elaltă, fiindcă, de fapt, nu te suferi pe tine. Aici e problema. Ieremia spune, zice, alergând cu oameni, obosești. Și într-adevăr că oamenii te obosesc. Și se spune că lucru cu omul este cel mai greu dintre toate. Și nu te obosește un cățel sau un purcel sau un cal cum te obosește un om. Nu? Te poate vorbi cu tine până obosești. Sau poate să repete aceeași tâmpenie în viață până obosești la un moment dat. Sau poate să aibă același obicei prost și rău care te scoate din sărite în final, adică rabzi o perioadă de câțiva ani, dar după aceea nu se mai poate. Oamenii te obosesc pur și simplu. Dar știți că n-ar trebui să fie așa? Mântuitorul nostru umbla printre oameni și n-a fost niciodată obosit de oameni. Era obosit de prostiile lor. Și a zis, până când vă voi suferi eu pe voi? Și cu cine vorbea atunci? Cu adunarea sau cu neadunarea? Cu adunarea vorbea. Cu adunarea vorbea. Până când vă voi suferi eu pe voi, oamenii credinței care umblați în necredință? Dar nu pe ei. De ei n-au obosit niciodată. N-au obosit nici de tâlhar, n-au obosit nici chiar de preoți și de cei care înjurau jos acolo. Au obosit de înjurăturile și blestemele lor, dar nu de ei. Și vă spun de unde știu treaba asta, că n-au obosit de ei. De la faptul că s-a rugat pentru ei. Dacă erau obosit de ei, ar fi spus să vă ia și să vă duceți, dar nu. N-a spus asta. A spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Trebuie să învățăm lucrul acesta, să nu obosim de oameni. Să obosim de păcat, de rău și de nelegiuire. Am obosit de așa ceva. Și nu-mi trebuie în viața mea. Dar să nu obosesc niciodată de tine. Pentru că planul meu trebuie să fie acela de a te vedea pe tine fericit în împărăția cerurilor. Și când am să te văd acolo, atunci am să mă înclin și am să spun, am împlinit slujba pe care, la care m-a chemat Dumnezeu, pe care m-a chemat El să o fac. Dar dacă obosind, dacă alergând cu cei ce alergă pe picioare, ăștia sunt oamenii, ei te obosesc. Cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Uite, fratele Șerban a propus o soluție foarte bună. Zice că te sui pe ei. Încaliși pe cal și însă, asta, vedeți că problema este să-l întreci. Adică nu e vorba să mergi la... Că dacă încaliși pe el, mergi la aceeași viteză cu el. Îți zice el prostule și tu la fel, îi zici înapoi. Ești la aceeași viteză, deci aici. Problema este că tu trebuie să-l întreci. Și Biblia spune că voi trebuie să biruiți răul, nu cu un alt rău, la fel de mare ca acela. Zici, zic, faci, fac. Și diavolul zice așa, băieți, dă-i și tu, dă-i și tu, tare, dați mai departe. Până când s-a distrus tot. Și râde satana la urmă. Și biruiește răul prin bine. De asta spune aici, de asta spune textul, zice, dar când va trebui să te iei la întrecere cu niște cai? Adică binele din viața voastră să întreacă răul lumii acesteia. Și continuă textul. Dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită. Eu nu vreau să am probleme. Cât mai puține probleme. Nu vreau să am pe nimeni în jurul meu. Nu vreau să am răspunderi de niciun fel. Eu nu vreau să am probleme. Interesantă viață ți-ai ales dacă ți-ai propus așa ceva. Trăim pe o planetă ca asta. De ce nu te-ai dus pe Jupiter? Că nu e nimeni acolo. Acolo stai, acolo chiar că n-ai niciun fel de afară, că n-ai oxigen și cântărești 500 de tone, dar în afară de treaba asta, n-ai avea altă problemă. Și aici Biblia spune, dacă nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngânfate ale Iordanului? Când va spumega? Ați văzut recentele inundații? E înfiorător! E înfiorător! Erau oameni în casă și tremurau și se uitau cum creștea nivelul apei și am văzut la trecerea unui pod, mi-a rămas puțin păr, dar și ăsta care l-am s-a ridicat drept în sus, n-am văzut așa ceva, așa putere și cutremur de valuri ce era acolo, deși podul era de beton, mă așteptam dintr-o clipă într-alta ca din tremuratul ăla teribil să-l vezi cum se întoarce peste cap și dispare sub ape. Și Ieremia întreabă, zice, dacă tu te simți bine și ești la adăpost numai într-o țară liniștită, crezi că aceasta e realitatea? Nu crezi că într-o zi ai să fii în altă parte? Nu crezi că ai să fii într-o altă situație? Adică, în mod sigur, ai arme de vreme bune, ești pregătit să fii liniștit într-o țară liniștită. Discutam o dată cu un prieten care, când și când, e ca Toyota, știți, să mai accelerează pe freeway, Toyota singură câteodată, și el are problema asta, să accelerează ca Toyota dintr-o dată, așa? Și vorbeam cu el și mi-a spus, zice, domne, adevărată minune, de 2 luni nu m-am accelerat. Îți dai seama, zice, deci nu sunt un om rău. Nu sunt un om rău, dar uite, înainte mă acceleram în 5 minute, dar acum nu m-am accelerat deloc. Și atunci m-am gândit la cuvintele lui și am zis, nu te-ai accelerat pentru că n-a apăsat nimeni pe pedală. Dar ia să fie apăsat cineva pe pedală și atunci să nu te accelerezi. Știi? N-ai zis au pentru că nu te-a călcat nimeni pe bătătură. Dar ia să te calce unul. Dar ia să vine unul cum a venit Sfântul Patrick la regele Scoției și a zis că se roagă pentru el, știți? L-a consacrat la rugăciune. Și când s-a terminat, Sfântul Patrick era greu fizic și mergea cu un ciomag mare, un baston mare în mână, care avea un vârf ascuțit de fier ca să se înfigă bine în pământ pe unde merge să nu cadă. Și stătea în fața regelui, regele stătea cu capul plecat și Sfântul Patrick, rezemat în toiagul lui, se ruga pentru rege, ca să aibă o domnie bună, să fie păzit de Dumnezeu. Și când a terminat rugăciunea, regelui îi curgea lacrimi pe toată fața. Și Sfântul Patrick a zis, te-a impresionat rugăciunea? Nu, zice, mi-a înfipt vârful bastonului în picior, vârful ăsta de fier, și toată rugăciunea care ai făcut, ai stat așa, a plecat pe asta și eu a trebuit să stau în rugăciune și tu erai cu bastonul înfipt la mine în picior. E, atunci să văd cam așa, sigur că n-ai de ce să zici au când nu te calcă nimeni. Și tu umbli cu așa atenție, m-am ars și eu săptămâna trecută un pic la mână și ce grijă am cum mișc mâna să nu mă doară, știți. Dar îți dă unul una. Și atunci reacția este rapidă, zicem noi, dar de fapt este naturală. Este naturală. Întrebarea aceasta lui Ieremia ne așează pe noi în fața unei alte întrebări personale. Ești pregătit și pentru felul ăsta de vreme sau ești pregătit numai pentru vreme bună? Dacă ești pregătit pentru vreme bună, numai pentru vreme bună, și în caz că viața o să fie toată numai vreme bună, hai să ai succes. Dar aș vrea să-mi arăți un singur caz în istoria omenirii de după căderea în păcat, când a fost numai vreme bună. Aș vrea să-mi arăți o singură persoană în istoria aceasta întreagă care a avut parte numai de vreme bună. Aș vrea să-mi spui dacă Fiul lui Dumnezeu, fiind pe pământul acesta, a avut parte numai de vreme bună. Aș vrea să-mi spui lucrul acesta. Și atunci este irresponsabil să mă pregătesc doar pentru vreme bună, sperând sau contând că va fi pentru totdeauna așa. Și ar trebui să mă mai gândesc puțin că lucru care se numește vreme bună poate să însemneze cu totul altceva decât îmi dau eu seama. Adică, vă rog să-mi spuneți, liniștea dinaintea furtunii e vreme bună sau e vreme rea? Cum să fie rea dacă e așa de liniștită? Deși e liniștită, ea prevestește furtuna. Este vremea în care n-ar trebui nici să moței, nici să dorm. A trebuit să mă pregătesc în disperare, în liniștea extraordinară dinainte, să mă vadă unul că mă pregătesc în liniștea aceea de acolo, să-mi spună, ce ai mă frate? Păi acum când bate zefirul așa de ușor, acum e vremea să te lungești puțin pe spate, să visezi, să te îmbolnăvești, vorba lui Ion Creangă, cum îi spunea lui Mogorogea, care nu învăța nimic la școală și zicea că e bolnav. Și Creangă i-a zis, zice, cum ești bolnav? După ce mănânci, îți vine așa să te întinzi un pic pe spate. Și aceasta era boala lui, de fapt, că el dormea toată ziua. Și de aceea nu învăța. Când e vreme bună, vreau să zic. Cineva care mă vede pregătindu-mă într-o vreme ca aceea,
Cineva care îl vede pe Noe pregătind o corabie când e atâta de senin, nici nor, nici nimic n-a fost, și care vorbește de furtuni, de torente care vor învălui pământul și vor înghiți neamul omenesc. Și cine se uită la el, zice, domne, interesant scenariul ăsta, dar este complet rupt de realitate. Păi, de ce să ascult eu la vorbele tale când eu pur și simplu mă pot uita pe cer și eu nu văd ce este aici? Poți să-mi dai un singur exemplu când a fost vreo astfel de furtună? Poți să-mi arăți vreodată în istoria lumii când am venit apă, cum spui tu? Sau... ce sens are să cred ce spui tu când ce văd eu cu ochii mei arată altfel? Și Noe a zis, depinde cu ce fel de ochi te uiți. Dacă te uiți cu ochii lui Dumnezeu, să știi că se vede altceva în liniștea asta dinaintea furtunii. Dacă te uiți cu ochii tăi firești, o să-ți vine să închizi și să moțăi puțin, că mai e vreme încă de dormit. Cum vei putea, întreabă Ieremia, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai, dacă te tulbură oamenii, te superi de oameni? Cum vei putea să trăiești într-un loc în care clocotesc apele de se cutremură pământul, când tu, de fapt, spune aici, nu te simți la adăpost decât într-o țară liniștită? Și îți creezi orice fel de condiții care să nu te cumva să te angajeze în vreun fel de efort vreodată, să nu trebuiască să faci față la nimic, devii ca un fel de gelatină din aceea. S-a dus tatăl unui elev la Mr. Garfield, președintele, viitorul președinte al Americii, era profesor de matematică înainte. Sau stai că s-o lua el și i-a spus, zice, știi ce vreau să spun? Pe fiul meu să nu cumva să-i dai vreo teză sau vreo lucrare de control. Să nu te prind că îi dai vreun extemporal lui fiul meu. Nu vreau să-l treci tu pe fiul meu prin emoții. Atât. Le dai teză la toată clasa, dar lui fiul meu, era mare bogatel, lui fiul meu nu-i dai nicio teză. Și Garfield a spus, zice, este foarte simplu. Lui Dumnezeu, zice, ca să facă un stejar, îi trebuie 100 de ani. Dar ca să facă un dovleac, îi trebuie numai o vară. Așa că depinde ce vrei să faci din fiul tău. Dacă vrei să faci un stejar e una, dacă vrei să faci un dovleac e alta. Rezolvăm extraordinar de ușor. Nu-i dau teză și nu-l pun la emoții pe ăsta niciodată și să vezi ce dovleac ai. Ați văzut ce dovleci acum sunt de vânzare pe la Home Depot peste tot? O mulțime de dovleci. Dacă și noi ne-am arătat așa cum suntem, cred că uneori adunarea ar fi plină cu dovleci. Pe toate, un dovleac ai la amvon, alți dovleci prin bănci. Nu cred că ar fi mare diferență. Depinde ce vrei să faci în viață. Și aici vrea să ne tulbure Ieremia pe noi. Zice, nu stați degeaba, nu stați cu mâinile în sân. Nu vă uitați după nori, fiindcă cine se uită după nori, nu va secera niciodată omul ăla. Azi e vreme bună, mâine e vreme bună, păi mâine e vreme bună, tot așa te uiți după nori. O, azi e întunecat, nu poți să semă, mâine nu se poate că bate vântul, păi mâine așa. Și același Ieremia spune, vara a trecut, secerișul s-a terminat, și noi am rămas nemântuiți. Adică în acest text vrea să spună că există o vreme în viața ta când poți să faci lucrul ăsta. E o vreme când poți să semeni, este o vreme când trebuie să seceri și este o vreme când te vei bucura de ele. Dar dacă lași să treacă clipa potrivită, nu are niciun fel de efect. Așadar să trecem prin câteva întrebări simple pe care aș dori și vă rog să vă rugați, așa cum și eu mă rog când dumneavoastră mă întrebați ceva sau oricine mă întreabă ceva, mi-e o repede, un fulgerător așa, clipă în care zic, Doamne, te rog, răspunsul. Prima dată uitam rău de tot să mă rog, mi-au aceam aminte după ce răspundeam de obicei, dar după un timp, tot rugându-mă așa, a intrat în reflex, acum imediat, cum rar să-mi scape așa ceva. Dar de obicei, cum mă întrebi asta, mi-a o clipă numai în sufletul meu și zic, Doamne, aștept de la tine, te rog. Și să ne gândim la lucrul acesta. Vă este cunoscută parabola celor două case din Matei, capitolul 7, casa pe nisip și casa pe stâncă? Vă este foarte cunoscută. Atunci nu este cazul să o recitim. Cine dorește să găsește Matei capitolul 7, dar am o întrebare. Cine poate să-mi spună de ce a căzut casa aceea și prăbușirea i-a fost mare? Vă rog să nu vă grăbiți la răspunsul și să nu vi se pară foarte simplu și evident. Că dacă ar fi fost așa, nu întrebam. Era un lucru. De ce a căzut casa aceea? Cine poate să-mi spună?
Pentru că au venit apele.
Mulțumesc de răspuns. La ce vă gândiți să răspundeți? Vrea să spuneți că n-a avut temelie bună, nu? Uite, v-am prins. Asta a fost. După față mi-am dat seama că asta vrea să spuneți. Nu. Dar să știți, Dacă nu venea furtuna și ploaia, cât stătea casa aia în picioare? Românește, cât? Mult și bine. Mulțumesc de expresie. Mult și bine ar fi stat în picioare. Ar fi știut cineva vreodată că n-a avut temelie bună și că a fost pusă pe nisip? Nu. Ar fi considerat-o ca o casă adevărată, era una falsă de fapt. N-avea temelie. Dar din cauza asta. Care a fost problema acelei case? Cine poate să-mi spună în contextul studiului nostru? Constructorul, bun, fii atent. E 25% ai dat răspunsul. Mulțumesc, 75% din răspuns ai dat. Constructorul acesta a construit-o bine, dar pentru ce fel de vreme? Pentru vreme bună. Deci dacă era numai vreme bună, casa aceea nu avea probleme. Noi suntem niște oameni buni, nu? Până nu vine situația aceea. Nu? Suntem niște oameni răbdători până nu ni se face foame. Când ni se face foame, începem și ne împiedicăm de toate alea și dăm cu șutul și ne aducem aminte de datorii și toate se petrec acolo. Suntem niște oameni foarte calmi până nu ne provoacă cineva. Suntem foarte bine înarmați pentru vreme bună. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne dăm seama că nu va fi vreme bună totdeauna. Și la ce să folosească oare toate aceste mici piedicuțe și împiedicări din viața noastră? Nu este altceva și nu constituie altceva decât o școală în care noi învățăm să trăim în vreme rea. Cineva te provoacă, cineva te calcă pe bătătură, cineva este chiar opusul la ceea ce ți-ai fi dorit în viața ta, cineva poate fi exact ce se scrie despre Iuda în relația cu Domnul Iisus Hristos. Deci Iuda era pentru Iisus un chin necurmat. Adică te chinuie orice vorbă, că știi că e o minciună acolo, e plină de îngânfare, e plină de minciună, te chinuie orice fel de atitudine, te chinuie sforăriile care se fac acolo și le spune cine e cel mai mare dintre noi, ia să vedem, puneți colo, ia întrebați, faceți, și ucenicii sar repede ca și cel că înzvârli bățul și cineva sare repede să-l prindă. Ei ar fi trebuit să sară să prindă bățul ăsta? Nu. Cine l-a dat acela să-l prindă? Să-i cadă în nas. Așa trebuia. Dar e, cum zvârlea bățul el, gata, imediat, săreau și mușcau toți. Oh, după aceea a fost o bucată de lemn. De aceea, Iuda era un chin necurmat pentru Iisus. Dar Mântuitorul nostru n-a obosit de omul ăsta niciodată. Chinul lui s-a dus până acolo încât personal a făcut din sângele lui Iisus o marfă de vânzare. Dacă este ceva la treaba asta, chiar și asta vând. Până acolo a mers lucrul acesta. Iisus a obosit de vânzările lui, dar nu de el. De el nu, până în ultima clipă. Până acolo să-l vezi cu felinarul mână, venind cu acoliții după el, beți, miroseau vin, știți că preoții le dădea să bea înainte să aibă îndemnul Duhului când făceau o treabă de felul acesta și beau cu gurile mirosind a vin, scrie Papinii, s-a apropiat de Iisus, înjurând, spunând cuvintele acelea murdare, spurcate, cu sfoara în mână să lege pe Fiul lui Dumnezeu și să vezi tu pe omul de la biserică, pe apostolul lui Iisus, conducând o haită ca aceasta. Era un chin necurmat pentru Iisus. Dar niciodată el n-a obosit de omul acesta? A obosit de faptele lui? De aceea l-a și întrebat cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului. Adică până acolo merge perversitatea ta să te folosești de o sărutare care însemnează te iubesc? Asta însemnează o sărutare și să folosești treaba asta la a spune, vedeți că ăsta este. Este culmea adâncimilor satanei. Și Iisus se întreabă cu așa ceva, de ce nu ai întins mâna să spui, uite, el este? De ce n-ai scos sabia și să fi pus-o în gât și să fi spus, el este? De ce te folosești de o sărutare ca să arăți cine sunt eu? Crezi că nu știu ce faci? Crezi că nu știu ce mesaj trimiți aici în spate la echipa asta? Eu le-am spus la ucenicii mei, până să veniți voi aici, că sunteți gata să veniți. Acum vă văd aici. Un chin necurmat. Cum răspunzi la această situație?
De ce crezi că îngăduie Dumnezeu așa ceva în viața ta? De ce nu se mai închide rana asta de atâția ani de zile? Nu se închide, pentru că nu se vindecă. Și nu se vindecă pentru că nu se închide. E legată. Încă n-am înțeles de ce. Că dacă aș înțelege, atunci Domnul ar spune destul. Ajunge încercarea aceasta. Dar știți frumoasa parabola seminței semănate? Parabola semănătorului. Dar nu o să ne ocupăm de toate cele, ne ocupăm numai de una. Una dintre semințe se usucă, adică răsare, dar se usucă. Cine poate să-mi spună de ce s-a uscat sămânța aceea? A venit arșița soarelui. Ai răspuns bine. A venit vremea grea. A venit vremea cea rea. Sămânța aceea era bună. Era vreo diferență între sămânța asta de pe stâncă și cealaltă din pământul cel bun? Nu, a fost aceeași sămânță. Mâna acelui asemănător. Știe cineva de aici să semene cu mâna? I-a ridicat mâna în sus. Uite, suntem vreo 2-3 care am ști să semănăm cu mâna. Și eu știu să iau din traistă și să-mi frăști și cred că are și bine. Nu are și așa cât un zmoc într-un loc și după aceea nu are și într-un alt loc. Cât de cât. Aceeași mână, vreau să spun, asemănătorului, aceeași sămânță, dar terenul în care a fost semănat a fost diferit. Și dacă ar fi fost numai vreme bună, nu se întâmpla nimic. Cine se uita la aceste plante, nu vedea mare diferență între ele. A crescut și cea de pe stâncă, a crescut și cea din pământ bun, la fel, și așa au mers împreună până când? Până a venit seceta. Până a ars, până a venit arșița soarelui și deodată una rămâne în picioare mai departe și cealaltă s-a plecat la pământ. Nu avea rădăcină, scrie în Biblie. Nu avea rădăcină. Nu intrase adânc din cauza stâncii. Poate că trăim această experiență. Ia seama în ce teren ești semănat. Dacă în caz simți că nu ai prins rădăcină, însemnează că unul din motive poate să fie terenul în care ești semănat. Mediul în care trăiești. Lucrul pe care îl faci. Relațiile pe care le ai. Toate acestea condiționează lucrul ăsta. Nu sta nepăsător dacă vezi că planta credinței tale nu crește. Nu se dezvoltă. Dacă îți dai seama că merge înapoi, dacă îți dai seama că se pălește la cea mai mică adiere a soarelui, oh, gata. Da. Și nu e nicio diferență între o plantă și un om. Mai cunoașteți un om așa care s-a pălit când a dat soarele? Iona. Bine v-ați gândit. Așa este. El a fost un om foarte bucuros și bun. Câtă vreme? Cât a fost umbră. Cât a fost umbră și frunzele acelea ca urechile de elefant așa au făcut aer condiționat. Chiar îți place. Adică să vezi toată lumea că moare în jurul tău și tu să stai. Este ceva exotic să ai în deșert așa ceva. Îți dai seama? Aer condiționat natural. E și răcoare pe lângă plante altfel. Și a fost foarte mulțumit. Nu i-a spus lui Dumnezeu că vrea să moară. Nu i-a spus treaba aceasta. I-a spus, zice, acu' e de trăit, frățioare. Asta e bun. Dar știi că treaba asta nu durează. Nu durează, că nu trebuie să dureze, că dacă durează prea mult, atunci și omul devine tot un fel de curcubete. Adică ce e curcubetele ăsta? Păi este o plantă care nu stă singură în picioare. Dacă nu se urcă pe cineva, trebuie să stea pe... Tu de ce nu faci treaba asta? N-am avut pe nimeni să meargă cu mine, dacă mai am un coleg, un pe cineva, să facem ceva, dar știi, eu sunt ca fasole, am agăs de pe uză așa, dacă n-am pe altul să fie cu mine, și în credință sunt tare, dacă mă am pe unii pe lângă mine care să fim tare în credință, dar dacă mă lasă singur, atunci cad. De cine ești tu prins? Dacă ești prins de Dumnezeu, nu ai voie să faci treaba asta. Dar dacă simți că întotdeauna leșin când dă soarele puțin, semnează că ceva trebuie schimbat. Arme de vreme bună, merge bine. Dar când se schimbă vreme, lucrurile se schimbă. Și Scriptura continuă spunând, dacă în starea cea bună te simți, dacă doar în starea cea bună te simți în siguranță, ți-ai pus întrebarea cum vei răspunde și cum vei reacționa într-o altă stare. Lucrul acesta se aplică la noi ca persoană și se aplică la întreaga biserică a lui Dumnezeu. Am să folosesc un exemplu din istorie. L-am luat cu mine aici, de aici am luat fraza asta. L-am luat cu mine aici și am să-l citesc. Este conversația dintre un caporal și un general care e șef de stat în timpul războiului al doilea mondial. Generalul care e șef de stat este președintele Suediei. Și este Mannerheim, generalul Mannerheim, care a fost în timp de război, a fost caporalul, o să vă dați seama cine este din discuția care o să o avem aici. Deci este ce avem noi aici. Se spune că este înregistrarea secretă, care mai apoi a fost dată și la radio, a convorbirii acesteia. Caporalul a făcut o vizită neașteptată acolo. Și a pretins că a mers acolo pentru că era ziua de naștere a lui Mannerheim, care era de fapt șeful statului. Și au zis discuție. Caporalul spune așa. Nici noi n-am știut chiar foarte exact ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. E vorba de Rusia. Caporalul spune, nici noi n-am știut ce dimensiuni monstruoase avea în armarea acestui stat. Generalul răspunde, noi nu ne-am imaginat deloc așa ceva în războiul de iarnă. În războiul de iarnă nu ne-am fi închipuit asta. Desigur că avem impresia că sunt bine înarmați, dar nu așa de bine cum erau în realitate, iar acum nu mai există niciun dubiu asupra intențiilor lor. Caporalul e foarte clar. Au cea mai monstruoasă înarmare la care se poate gândi oamenii. Deci dacă mie, spune caporalul, mi-ar fi spus cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, știți ce e la un tank? Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Noi am avut vreo 30 de tancuri într-o unitate militară. Nici 30 și probabil că nu erau, dar era o spaimă când porneau astea, 30 de tancuri. Dar știți ce însemnează 100 de tancuri? Dar 500, dar 1.000, dar 35.000 de tancuri. Caporalul spune, dacă mi-ar fi spus mie cineva că un stat poate alinia 35.000 de tancuri, i-aș fi spus, ați înnebunit. Generalul răspunde, 35.000? Caporalul spune, 35.000. Până acum am distrus peste 34.000 de tancuri, spune caporalul, din cele 35.000 care a fost. Da, cu ce preț o să urmărim? Am distrus. Dacă mi-ar fi spus cineva lucrul ăsta, spune caporalul mai departe, i-aș fi zis, dumneavoastră, îi se întrerupe puțin aici discursul, după aceea continuă, dacă un general de-al meu mi-ar fi declarat că un stat dispune de 35.000 de tancuri, aș fi zis, iară se întrerupe puțin, dumneavoastră, domnul meu, vedeți totul dublu sau înzecit, sunteți nebun, vedeți stafii. Să-mi spuneți mie că așa ceva? N-aș fi crezut posibil lucrul acesta. Am găsit fabrici, doar una singură, în Kamirovskaya. Spre exemplu, avea acum 2 ani câteva sute. Habar nu aveam, spune caporalul. Acum se află acolo o fabrică de tancuri care într-o primă fază avea peste 30.000 de muncitori, iar la terminarea construcției peste 60.000 de muncitori, o singură fabrică de tancuri. Și spune el mai departe, generalul spune, în regiunea Donetsk? Caporalul zice, da, în regiunea Donetsk. Da, spune generalul, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze 20 de ani, vedeți la ce e bună liniștea dinaintea furtunii? Cu ce se ocupă liniștea aceasta? În timp ce, ce s-a întâmplat în timp ce lucrătorii au dormit? Eu nu asociez niciuna din părți acum cu binele și cu răul. Noi discutăm o experiență aici pe care trebuie să o, din care avem de învățat. Istoria ne-a predat o lecție mult prea scump plătită, cu ceva zeci de milioane de morți, ca să lăsăm această lecție să treacă pe lângă noi, fără să luăm seama la mesajul ei. Da, dacă ne gândim că au avut libertate să se înarmeze timp de 20 de ani, peste 20 de ani, aproape timp de 25 de ani, și tot ce au avut, au cheltuit pe înarmare, numai pe echipare, spune generalul suedez. Caporalul, numai.
Îi spuneam înainte domnului președinte al Finlandei că nu mi-aș fi imaginat lucrul acesta dacă aș fi presimțit asta, atunci mi-ar fi fost și mai greu, însă decizia aș fi luat-o cu atât mai mult, pentru că nu aveam altă alternativă. Îmi era clar că atacul acesta trebuia să vină, însă eu, știi, situația aceasta, astăzi vedem asta mai bine decât puteam vedea atunci. Am fi fost terminați. Numai permanenta vreme proastă pe care am avut-o ne-a împiedicat. Aceasta a fost piedica, spune caporalul. Și vă rog să urmăriți de unde a venit soarta războiului al doilea mondial, de suntem noi astăzi pe băncile acestea, de ne-a scăpat Dumnezeu de la moarte pe noi și alte generații și cum ar fi devenit pământul acesta. Vă rog să urmăriți de unde vine. Spune el mai departe, pentru că toate armele noastre, spune el, erau arme de vreme bună. Noi n-am avut arme pentru Siberia, spune domnul caporal. Noi n-am avut arme pentru ploi. Spune el mai departe, sunt foarte fiabile. Sunt foarte bune, însă sunt, din păcate, arme de vreme bună. Am văzut asta chiar și acum în campania asta. Toate armele noastre, desigur, sunt proiectate pentru vestul Europei și noi cu toții am fost convinși, asta era părerea noastră încă din vremurile străbe, că iarna nu se poate purta război. Iar tancurile germane nu au fost testate pentru a fi pregătite pentru războiul de iarnă, ci din contră s-au făcut probe pentru a dovedi că iarna nu se poate face un astfel de război. Ar fi fost alta situația, mă înțelegeți, spune domnul caporal mai departe. În 39 mă aflam în fața întrebării dacă trebuie să atac sau nu și aveam convingerea că aș fi terminat Franța în 6 săptămâni, spunea domnul caporal. Însă când s-a pus întrebarea, a venit brusc ploaia. Și vremea ploioasă durează. Aici s-a întrerupt înregistrarea. Vremea ploioasă durează. Mulțumesc cui mi-a trimis acest pasaj din care am văzut ce însemnează cea mai puternică armată din lume pusă vreodată pe picioare de război, care însă a fost înarmată cu arme de vreme bună. Dacă citim un pasaj care spune că acolo unde credeam noi că sunt numai holde și arăta totul așa de bine, s-a dovedit a fi mai nimic acolo de fapt, atunci vom începe să ne gândim, nu cumva oamenii aceia, biserica aceea care se mișca așa ca niște regimente, bine organizată, era pregătită numai pentru vreme bună. Nu cumva noi care suntem aici suntem pregătiți numai pentru vreme bună. Aici în Florida e cam vreme bună mereu, știți. Și citeam că cei din Africa sunt cei mai neglijenți în general. Ăștia nu au ideea de pregătire în Africa. Și nici în țările ecuatoriale în general. De ce? E cald mereu. Dacă vrei să vezi ideea de pregătire, du-te în țările nordice, ăsta știe că vine iarna. Păi nu știți în România? Hai să facem zacuscă, vine iarna. Hai să facem fân, vine iarna, frățioare. Hai să aducem lemne de la pădure, vine iarna. Și omul se pregătea. Păi spune-i treaba asta la unul în Africa. Băiete, hai să facem zacuscă. Ce ai, mă, nene, spune omul. Avem roșii în grădină toată iarna. Sau, hai să aducem lemne. Păi ce ai, frate, e cald tot timpul, ce te-a apucat? Nu, nu poți. Hai să strângem fân pentru animale. Ce ai, domne, să le dai fân uscat când au iarbă verde tot timpul? Ce e asta? Deci el nu are ideea de pregătire, că la el nu se schimbă vremea. El e de vreme bună. Numai că vremea lumii noastre și liniștea aceasta de care se bucură pământul ăsta de vreo jumătate de secol, asta este un timp în care vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului nu a stat degeaba. Generalul acesta suedez spune, zice, acum înțeleg ce s-a petrecut acolo timp de 25 de ani de liniște. Tot ce au avut au folosit în înarmare? Oare vrăjmașul lui Dumnezeu și al credinței, vrăjmașul libertății, vrăjmașul sănătății, al prosperității de pe planeta aceasta, în timpul ăsta de liniște, stă degeaba? Mă tem că stau degeaba tocmai cei care ar trebui să se înarmeze și pentru un alt fel de vreme. Noi suntem aceia. Noi suntem chemați la lucrul acesta. Mâine vremea se va schimba. Mâine cerul acesta frumos, albastru acesta adânc,
se va transforma într-un negru plumburiu care va înspăimânta pe oameni. Vremea în jurul corabiei lui Noe s-a schimbat brusc. Și oamenii au trebuit să facă față unei situații în care au refuzat să creadă. Și a venit. Aș vrea să ne mai oprim doar pentru o clipă în Matei la capitolul 26 și să ascultăm apelul pe care Mântuitorul îl face pentru către ucenicii lui în acel loc în care strop de sânge cădeau pe pământ în timpul rugăciunii. Capitolul 26 și de aici versetul 36. Ședeți aici până mă voi duce să mă rog. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Nu dormiți. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi se întoarce la ucenici și spune, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Doamne, nu văd ce ispită ar putea să fie. Noi mergem cu tine de 3 ani jumate. Păi și demonii ne sunt supuși. Când ne-am dus, ce încercare să vină peste noi? Când am fost în lucrare, am zis 2 vorbe, Satan a ieșit dintr-un om, imediat. Nu e nicio primejdie. E așa liniște în grădina aceasta aici. E un aer așa bun, te invită la somn. E clar, nu văd nicio primejdie. Domnul spune, rugați-vă, asta e liniștea dinaintea furtunii. Nu vă lăsați vrăjiți sau fermecați de progresul acestei lumi, de realizările ei, de atmosfera generală de pace și liniște, pace și liniște, pace și liniște. Și Biblia spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va cădea peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Așa va fi. Pace și liniște. Vă amintiți cât de brusc a fost trecerea de la ziua de 8 septembrie la 9 septembrie? Cât de bruscă a fost această trecere? Ieri a fost așa de liniștit. Progres, armonie, totul merge bine, vești bune de peste tot. Mâine, pământul întreg era cutremurat. Mie îmi tremurau picioarele când mi-am dat seama că nu e film. Și am văzut 9-11, mi-am dat seama că nu e film. Prima dată am crezut în computer și zic, ce se numește? E vreo reclamă, vreo movie. Când mi-am dat seama că nu e film, am spus familiei mele, s-a sfârșit istoria pământului as usual, ca până acum, s-a terminat. Dar astăzi, înainte, pământul nostru nu o să mai fie niciodată ce a fost până acum. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni. Întrebarea nu este dacă va veni sau nu, ci întrebarea este cum mă găsește pe mine și cum te găsește pe tine, cum ne găsește pe noi toți, cu ce fel de arme ne-am echipat noi. Și dacă noi ne deranjăm dintr-o mică zgârietură, dintr-o mică vorbă, dacă ne deranjăm dintr-o impresie, din ceea ce credem noi că gândește altul despre noi? Cât de pregătiți suntem noi ca să stăm în fața unui monstru ca acesta? Generalul suedez spunea, în viața mea nu m-aș fi gândit că această înarmare poate să fie atât de monstruoasă. Ellen White spune, zice, cu privire la multe lucruri pe pământ, imaginația poate să depășească realitatea. Dar în ce privește criza finală, nicio imaginație nu poate să ajungă, nu să depășească. Imaginația nu poate să cuprindă. Pentru că în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, Biblia spune că vrăjmașul va arunca în luptă toate armele nelegiuirii. Tot armamentul pe care diavolul l-a strâns în timpul acesta. Și tu și cu mine, noi vom fi acolo. Noi suntem. Noi suntem și noi nu avem de luptat împotriva cuiva, ci împotriva duhurilor răutății care încearcă să ne despartă și să ne separe de Dumnezeu. Vecheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este înarmată numai pentru vreme bună. Este neputincioasă.
S-a depărtat a doua oară, s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Iisus era pregătit și pentru paharul acela și pentru lipsa lui. Și asemenea lui, cei trei tineri erau pregătiți fie să fie scoși din foc, fie să nu fie scoși din foc. Dumnezeu ar putea să ne scoată, dar dacă nu ne va scoate, suntem gata să nu ne închinăm și nu suntem gata să ne închinăm. Fie că ne va scoate, fie că nu ne va scoate. I-a lăsat din nou, s-a depărtat, s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Acum trecuse vremea pregătirii. Domnul s-a întors la ei și a spus, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă. Haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Astăzi se poate spune cuvântul acesta. Se apropie vânzătorul. Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți în Hristos Iisus. El este acela care a pornit biruitor și ca să biruiască. Și în El, spune Pavel Apostolul, vom fi mai mult decât biruitori. Dumnezeu să ajute ca acest cuvânt al Lui să găsească ecou în sufletul nostru, să nu fie doar o muzică plăcută la ureche, spusă de un cântăreț, ci să fie lumina și puterea aceea care schimbă viața.